السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، إنه قد فاز المتقون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. دوغو زانغو اسلام، بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى نكوينيلياكم اومبيا صلاه وسلام كيونغوزي نمتولي و الله نبينا رسول امتي هو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، na kuhusieni na nafsi yangu pia awalan katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sisi ametufadhilisha kwa fadhila nyingi sana, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile yeye ndiye muumbaji wetu na aliyekadiria uwepo wetu hapa katika maisha haya ya dunia, naye akatuwekea mwongozo Qur'an, akatuletea mtume katika wanadamu, qul innama ana basharum mithlukum, ikawa yeye anatuelekeza katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala sisi anapenda kutuona tukiyatekeleza mambo hayo. Mtume huyu akaja akatuelekeza sisi, akatubainishia na akatutahadharisha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala sisi hapendi kutuona tukiyaendea mambo hayo, kuishi katika maisha haya ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ya kumwamini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujipamba na ule mwenendo aliokuwa nao mtume alayhi salatu wassalam kwa mujibu wa ufahamu wa wanafunzi wake, kwa mujibu wa uelewa wa masahaba zake, vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamrisha na alivyokataza wale masahaba walivyoyatekeleza maamrisho hayo kutoka kwenye kinywa cha mtume alayhi salatu wassalam, wakajiweka mbali na makatazo ambaye alitoka katika kinywa cha mtume alayhi salatu wassalam, wakaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa ni miongoni mwa masahaba bora sana kuliko masahaba wa manabii na mitume wote. Sisi Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea mlango wa kufanana na wao, wa kuwaigiza wao, wa kuwafuata wao, wa kujifananisha na wao katika itikadi zao, katika matendo yao, katika miamala yao, katika tabia zao, katika ile maisha ambayo waliishi. Kufanya hivyo, ndugu zangu Waislamu, kuishi hivyo ndiyo sababu pekee na ndiyo njia pekee ya kuenda kupata saada fidarain fi dunya wal akhirah. Ndugu zangu Waislamu, juzi tumemaliza kutoka katika moja ya nguzo tano za Uislamu, kufunga mwezi wa Ramadhani. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tuendelea kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabbalie funga na kila amali ambayo njema tuifanya katika mwezi wa Ramadhani. Pia tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kwamba ile athari ya Ramadhani, ile athari ya Ramadhani mina siyam wassalah walqiyam watilawati alquran wal a'mali saliha, iwe ni athari endelevu katika maisha yetu mpaka tukutane na Ramadhani nyingine, au tukutane na Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa radin anna. Ndugu zangu Waislam, hii Shawwal, Shawwal hii yani mfunguo mosi, kadhalika na Dhulqa'adati mfunguo pili, wa Dhulhijjati na mfunguo tatu, wa Muharram na mfunguo nne, ni miezi ambayo aghlabu katika visiwa vyetu hivi, katika nchi yetu hii ya Zanzibar, kwa maana ya Unguja na Pemba na Tumbatu na Gojani na kisiwa Panza na Fundo na visiwa ambavyo vyakaliwa na watu, katika Zanzibar hii tunayo mazoea tuliyoarithi kwa mababu na mababu na mababu. Katika miezi hii Waislamu ndio sana huitumia katika jambo la kuwafungamanisha ndoa wale wanandoa katika familia zao. Ni jambo zuri, ni jambo zuri lilela kuitumia miezi ya Kiislamu, tukainasibisha hiyo miezi na matukio makubwa ambayo yana sehemu ya dini yetu. Ni jambo zuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye kwenye Qur'ani ametueleza ya kwamba hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12, 12. Miezi 12 ndio ambayo inakamilisha duara la mwaka mmoja, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddata shuhur inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, idadi yake miezi hiyo ni 12. Yauma khalaqa as-samawati wal ardh, idadi hii ya miezi 12 ni tokea siku ambayo Allah tabaraka wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi, akajalia akakadiria kwamba mwaka ili utimie ni lazima uzungukiwe na miezi 12. Idadi hii ya miezi kwenye Qur'ani haikutajwa kwa majina yake, biashiriwa ni 12. Katika sunna Mtume alayhi salatu wassalam yeye akaitaja kwa majina yake miezi yote 12, kuanzia Muharram, ikaja Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhira, wa Rajab, wa Shaaban, wa Ramadan, wa Shawwal, wa Dhulqa'ada, wa Dhulhijja. Miezi 12. Waislamu tuliamini hilo, bali tulitekelezea yale ambayo yamefungamanishwa kiibada katika miezi hiyo. Kwa mfano, katika mwezi wa Ramadhan kuna ulazima kwa Waislamu kufunga mwezi wote, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Akaenda mbele kidogo sema shahru ramadan, mwezi wa Ramadhani. Ni mwezi katika miezi. Ila sisi Waislamu unapoingia mwezi wa Ramadhani, twafanya lile ambalo Allah Mola wetu muumbaji alilotaka sisi kulifanya, nalo ni kufunga mwezi mzima wa Ramadhani, ila kwa mtu ambaye atakuwa na dharura kisheria akaruhusiwa, ima ale ajialipe au ale atoe fidia au ale asifanye chochote, kwa mujibu wa hali ya mfunguaji. Katika Ramadhani tukafunga sisi, bali Allah tabaraka wa taala akasema tena kwenye Qur'an, alhajju ashhurun ma'lumat, hija, ibada ya hajj inayo miezi yake maalum iliyotajwa, kwamba ibada ya hija haitafanywa ila ndani ya miezi hii. Wanawazuoni wakatufafanulia na ufafanuzi ambao toshelezi yakinifu, ya kwamba kuhirimia ibada ya hajj waweza kuhirimia kuanzia hii Shawwal au katika Dhulqada au masiku kumi ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Bimaana huwezi ukaenda ukafanya ibada ya hija mwezi wa mfunguo nane au mfunguo tisa au Rajabu au Shaabani au Ramadhani au mfunguo tano, utaweza? Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala amesema kwenye Qur'ani, alhajju ashhurun ma'lumat, hija inayo miezi yake maalum, inayo miezi yake maalum, mfunguo mosi, mfunguo pili na siku kumi za mwanzo za mwezi wa mfunguo tatu. Ikipita miezi hiyo, kwa ambaye alikuwa na uwezo wa kimali na ana uwezo wa kiafya, kwamba ikawa akachelewa mpaka Dhulhijja ikamilizika, itamlazimu katika ulazima wa kisheria angojee mwakani ndiyo apatilize katika miezi yake kutekeleza ibada yake ya hija. Ndugu zangu Waislamu, ukiacha mwezi wa Ramadhani ulazima kuifunga, ukiacha miezi hii ya hija, kisha Allah tabaraka wa taala kupitia sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam akaja, bali kwenye Qur'ani Allah akasema katika ile miezi 12 akasema minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 iko minne ambayo ni mitukufu zaidi, ikatajwa ni mfunguo pili, mfunguo tatu na mfunguo nne na mwezi wa Rajab. Ni miezi mitukufu, ila ukiacha hii miili ya mwanzo, mwezi wa mfunguo pili na mfunguo tatu kuna ibada ya hija, ama katika mwezi wa mfunguo nne ikawa ndani yake mumewekwa jambo moja peke yake la special, halifanyi ile katika Muharram, halifanyi ile katika mwezi wa mfunguo nne, nalo ni funga ya siku mbili, Tasu'a na Ashura. Twafunga siku mbili hizo kwa sababu yamekuja mafunzo katika maneno sahihi ya Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba kufunga mwezi kumi mfunguo nne kwaondosha dhambi za mwaka mmoja uliotangulia. Mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu, umetajwa kwenye sunna, lakini mlendani hamkuwekwa ibada yoyote kwa umaalumu wake, kwa uspeshali wake, kwamba ibada hii itafanywa ndani ya Rajab peke yake, ikawa haipo katika miezi mingine iliyobakia. Na atakayesema ya kwamba iko ibada ndani ya mwezi wa Rajab, kwamba ibada hii haifanywi ila ndani ya Rajab, fa alayhi bidalil, falyatina bidalil, na tuletee ushahidi wake tu kwamba katika Rajab kuna funga ya Miraj, atuambie kwamba an fulan an fulan an fulan hadathana fulan qala rasulullah sallam kwamba kadha na kadha na kadha. Kama hakuna hiyo, haipo, na kama haipo ukifanya ni bid'a. Kama ni bid'a, wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar, hatutufanya ibada yoyote ambayo asili yake ni mawazo, asili yake ni maoni, asili yake ni matashi. Tutafanya ibada ambayo ima Allah tabaraka wa taala ameieleza kwenye Qur'an kitabu chake au Mtume sallam ameieleza katika sunna yake, tutafanya. Wa illa tutabaki na yale ambayo tutosha kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad alayhi as-salatu wasalam, na sio kwa hayo tutayaacha sio kuyafanya, itakuwa ni lawama mbele ya Allah tabaraka wa taala na maswali ambayo watakosa majawabu. Nasalullah tabaraka wa taala at-tawfiq wa sadad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa sallama tasliman kathira. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kuitumia miezi hii ya kalenda ya Kiislamu katika minasaba ya mambo yetu ambayo yana alaka na kidini ni jambo uzuri, lakini tusichague, tukasema tutafunga sisi ndoa zetu katika mfunguo mosi na mfunguo pili na mfunguo tatu na mfunguo nne, mfunguo tano hapa tukachupa, tukasema huu si mwezi wa kuoa huu, tukaja tena mfunguo sita na mfunguo saba tuozeshane katika miezi hiyo, mfunguo nane hapo watu wanachupa, sema mfunguo nane nuksi, mfunguo tano nuksi. Haifai kuoa katika mwezi wa mfunguo tano, haifai kuoa katika mwezi wa mfunguo nane. Mara moja nilimsikia bwana mmoja eti tawili yake akisema ya kwamba ukiozesha binti yako katika mwezi wa mfunguo nane ni kwamba hiyo ndoa, huyo mwanamume akimuoa binti katika mwezi wa mfunguo nane, huyo binti akibeba mimba ataizaa katika mwezi wa nane. Na akasema yeye mimba ikizaliwa mwezi wa nane mtoto haponi. Kwa hiyo sasa ni moja ya sababu ambazo zawapelekea Waislamu mughafalin wakahepa kuozesha watoto wao au kuwaoza watoto wa kiume katika mwezi wa mfunguo nane, kwa dhana na hofu ya kwamba binti atabeba ujauzito na ujauzito huo atauzaa katika mwezi wa nane, na mwezi wa nane mtoto haponi. Hivi katika mwaka 2025, mwaka 2025, bado kuna sheikh wa Kiislamu, mtu ambaye kapwa jina na sheikh, manzila kubwa sana, sheikh fulani, ikawa bado asema maneno haya kwamba eti kwamba ukioa mfunguo nane mke wako atapata mimba miezi nane, atazaa katika miezi nane na mtoto hatopona. Mwaka huu uyasema hayo maneno? Yaani umekula chakula gani ambacho upaka ukavimbiwa haya maneno yakakutoka haya mwaka huu katika zama hizi? La, haya mfunguo nane mwasema kwamba mimba miezi nane na mfunguo tano. Je, mfunguo tano nayo kwamba mtoto atazaliwa miezi mitano na miezi mitano haponi? Wakati mimi mzungumzaji naweza kukuonyesha watu ambao wako hai vileo na tarehe zao, historia zao, walizaliwa katika miezi nane na wako hai mpaka leo. Wako hai, kazaliwa mwezi wa nane na mama yake alimzaa, nani leo yuko hai? Sasa maneno yako na huyu bwana aliye hai, tutie mizani hapa, tukamate lipi? Maana yangu ndugu zangu Waislamu kwamba tusichague miezi ya kuozeshana, miezi yote miezi ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna nuksi ya mfunguo tano, hakuna nuksi ya mfunguo nane. Oweni katika miezi yote, kisha balaa utaona kwamba wanakataa kuoana mfunguo tano mfunguo nane, lakini wakaachana mfunguo tano mfunguo nane. Halafu sasa ikiwa kwamba dhana ni hiyo, mbona mfunguo tano na mfunguo nane ile sababu ya kupata mtoto nayo yafanyika katika miezi hiyo? Hamjeni leo mpaka bado. Iko sababu ya kupata mtoto? Sipo. Mbona ile sababu ile ya kumpata mtoto yafanyika ndani ya mfunguo nane? Mwezi wa nuksi, mwezi wa balaa, mwezi wa mkosi. Wale ambao ni watu wazima wenzangu washanielewa. Wale vijana wale kama mimi watanifuata baada ya inbox, waniambie pale ulimaanisha nini. Tutawafafanulia nje ya hotuba inshallah huko. Na kusudia kusema ni kauli ni kauli ambazo hazina ushahidi wowote, hazina mashiko yoyote. Endeleeni kuozeshana mfunguo mosi na mfunguo pili na mfunguo tatu na mfunguo nne na mfunguo tano na mfunguo sita na saba na nane na tisa na Rajabu na Shaaban na Ramadhani pia, watu waone Ramadhani pia, watu waone. Hakuna kikwazo cha kisheria cha kuoa mwezi wowote wala siku yoyote wala saa yoyote. Sehemu zote zimeachwa mafutuha kwamba wazee na vijana na Waislamu waweze kutekeleza mambo yao kwa wepesi kabisa. Hizi dhana potofu hizi tukiziendekeza, zitaharibu sehemu kubwa ya maisha yetu. Hiyo sehemu A. Sehemu B. Hii leo hii na Ijumaa ijayo, na Ijumaa ijayo, na Ijumaa ya mwisho, ya subhanallah, maharusi kama yote, jambo zuri, jambo zuri. Sisi twafurahi tukiona vijana wanaoa, twafurahi tukiona wale wa kike naolewa, twafurahi sana, bali tuomba dua za baraka na neema na rehma na mawadda. Allah aongezee riziki zao, Allah afungulie milango ya baraka zake, Allah ajalie katika ndoa zao wapate mawaddatan wa rahmatan wa dhurriyatan tayyiba. Allah ajalie ndoa hizi zidumu. Lakini ndoa, fahamu ya kwamba haitadumu kama mlingoti wa bendera umewekwa pale chini, kadhalika na kigoso cha zege pale ukasimama. Hili jambo, ndugu zangu waoaji wapya, sio wengine, ni masinia katika jambo hilo. Alhamdulillah, nazungumza message yangu ya leo kwa wale wapya. Leo ukioa siku nzuri sana, leo unakuwa ni mfalme, leo unakuwa ni rais wa muda, unakuwa wewe ni sayyid. Utaona mabasi yamefuatana ni kwa ajili yako. Utaona kina mama wale wamevaa sare zao na sherehe ni kwa ajili yako mtu mmoja. Utaona sisi twaalikwa kupata walima, kupata karamu, kupata dhifa ni kwa ajili yako. Utaona watu hawajali umbali wa masafa, watu wa pesa zao mfukoni michango ni kwa ajili yako. Hilo jambo leo ni siku moja adhimu sana. Ile siku ya kuoa ile ni siku moja kipekee kabisa. Lakini fahamu ya kwamba ndoa haitaishia leo siku ya Ijumaa. Ndoa ni maisha. Ndoa ni maisha. Ndoa ni mashirikiano. Ndoa ni masulia adhima sana. Naanza leo. Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'ani asema, ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ إِكِينَ آيَامْ فَكَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Hapa mwanzo hapa. Nyinyi waoaji, mwaoa kwa sababu ni sheria ya Islam kuoana. Nami naambia vijana, oweni. Oweni kwa sababu nchi yetu inavamiwa. Kuna wauza michicha wengi sana. Mshanielewa? Tunao wauza michicha wengi sana mitaani humu. Mshanielewa? Msipochunga vijana hamtaoa. Vijana mkihurika na wauza michicha hawa, hamtaoa. Mtalema. Maasia mtaona ni mazoea, mtaona ni ustaarabu, mtaona ni fahari, mtaona ni jambo la kupongezana. Mimi na watatu, mimi na wanne, mimi na watano, yule tayari, yule tayari. Vijana wenzangu, watu wazima wenzangu, wazee wenzangu, oweni. Oweni kwa sababu dunia sasa imefunguliwa. Dunia iko wazi. Zile zama ambazo wazee wetu watuambia miaka 55 nyuma, miaka 70 nyuma, palikuwa pahara pakikaa kikundi cha wanaume, mwanamke wa Kizanzibari hapiti, atafuta njia porini apite, avaa buibui ya kizoro, sauti yake haitoki. Zama hizo zimeisha. Saa hii wakaa barabarani, wee hapa, wee hapa, apita dada muuza mchicha, mshanielewa, hapiti pembeni, apita kati na kati yenu pale, umeka moja huku moja huku, hapa sio kati na kati hapa. Mjiuliza, haya vipi, mambo gani haya, ndio hakutuona hapa njia yote hii? Yeye ana malengo yake, yeye anayo malengo yake, yupo kwenye biashara. Kwa vijana, oweni, mazingira sio rafiki. Hii hali hii tusipokamata na mikono hawa vijana, tukawapo wake mapema, mabanati zetu tukawapo waume mapema, wallah, hapo mbeleni, hapo hapo mbeleni, hapo tutaona mtifuano, mkorogeko, machafuko ambayo hayana kiwango chake. Na hapa ndugu zetu makadhi, tunao msikitini humu makadhi, hivi sasa unakwenda kuozesha harusi 10, harusi 10, utaona harusi 6, harusi 7, harusi 8, zote ni kwamba mwanamke yule alijua pale idhini ya kadhi. Harusi 10 kwenye wastani, harusi 7 au 6 au 8 pale idhini ya kadhi. Hiyo yaashiria nini? Hiyo yaashiria nini? Yaashiria kwamba wale auladu zina, watoto wa zina ni wengi, ni wengi, ni wengi. Ndugu zangu Waislamu, Ijumaa ya leo hasa nitaka nianze hapa hapa, ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa, kwa sababu ni miezi ya ndoa, ni miezi ambayo Waislamu wanaoana sana. Kwa tuwape zawadi, tuwape nasaha, tuwape miongozo namna ya kuweza kuishi vyema na wake zao, ili ndoa hizi iwe sababu ya kuziba mlango wa zinaa na uchafu. Tumomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe katika ambayo anayapenda na kuyaridhia. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.